De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Ya estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Bueno, como lles comentaba, na primeira parte, o goberno cedeu diante das farmacéuticas e frena a baixada de prezos de varios medicamentos esenciais. A información pública eldiario.es di que o pasado mes de setembro, o goberno anunciou a conxelación dos precios de referencia de 4 medicamentos que son considerados esenciales por parte da OMS, da Organización Mundial da Saúde. Unha información adiantada polo tibio, estes fármacos únense a outros 6 cuya baixada de prezo tamén se frenou na orde do ano pasado, co que xa son 10 os medicamentos considerados esenciales cuyo prezo non se vai a reducir a pesar de que tocaba unha rebaixa. Entre os fármacos hai tratamentos para algúns tipos de cancro ou reaccións alérxicas graves, así como antibióticos, anestésicos ou anticoagulantes. O pasado ano, o Ministerio de Sanidade publicaba o listado de prezos de referencia dos fármacos que se comercializan en España. Tras 5 anos sin facelo, estos prezos establecen o custe máximo que o Estado financiará para cada producto e o prezo calculase a partir do máis barato que ofrezan os laboratorios para un mismo principio activo, de forma que se garantiza que o Estado non está pagando máis se hai versións máis baratas de un mesmo medicamento. Esta forma de calcular o prezo fai que, polo xeral, a revisión que se fai cada ano seña a baixa, xa que basta con que calquera das presentacións de un conxunto baixe de prezo ou que chegue un novo xenérico ao mercado ou nunha nova presentación para que se recalcule o custo á baixa, algo que os laboratorios farmacéuticos consideran insostible. Segundo o director do Departamento Técnico de Farmaindustria, que se chama Emily Esteve, non se pode descartar que en algunhas presentacións esta continua erosión dos prezos poida pôr en perigo a viabilidade da comercialización, e asegura que o motivo polo que algunhas empresas de xenéricos se lle resulta rendible producir o fármaco está nas estrategias industriais, como a deslocalización da producción. Non todos os medicamentos se fabrican en Europa e algúns fabricanse en Asia, donde os custos de produción poden ser menores. A influencia dos laboratorios na conxelación dos prezos de referencia quedou explícitamente recollida na orde ministerial que publicou en novembro do ano pasado o BOE, o Boletín Oficial do Estado, no que se afirma que os laboratorios amenazaron coa retirada inmediata de certos medicamentos do mercado español, alegando que o custo de produción era superior ao precio de venda no Sistema Nacional de Saúde. Durante o procedimento de elaboración da orde que fixa os prezos de referencia, as empresas farmacéuticas poden facer alegacións. Nalgúnas ocasións son para subsanar erros, explica Esteve, mentres que noutras, como neste caso, plantexan ya a Administración que este tipo de actuación podría pôr en perigo a comercialización de determinadas presentacións. Segundo Esteve, estas alegacións poden ser ou non atendidas pola Administración, pero enténdese que o Goberno teña considerado como razonable que nestos casos non se aplique o sistema de prezos de referencia, xa que este sistema precisa algún tipo de correccións para garantir a viabilidade deste tipo de produtos. Sin embargo, na nova disposición publicada o pasado 19 de setembro, o Goberno só afirma que se tomou esta medida para garantir o suministro dos medicamentos esenciais, evitando mencionar de forma explícita a posible influencia dos laboratorios farmacéuticos nesta decisión. A pesar dos repetidos intentos por aclarar cales son os motivos que poden pôr en risco o suministro, ou se foron os laboratorios os que, ao igual que o ano pasado, presionaron para evitar unha nova reducción de prezos de referencia, o Ministerio do Interior non ofreceu a eldiario.es unha resposta clara e limitouse a sinalar o que publica o BOE. Pola súa banda, Esteve sinala que, a pesar de que o ano pasado viña de forma máis explícita no preámbulo da orde, este ano recolleruse, pero con outras palabras. En ambos casos, o que se trata é de protexer a continuidade no suministro, afirma, entende que a Administración se teña mostrado sensible ás alegacións das farmacéuticas que, por certo, el representa. Así que Sanidade pois foi sensible ás alegacións das farmacéuticas e xa non vai a baixar, non vai obrigar a que se baixen os prezos de determinados medicamentos que son considerados esenciales por parte da Organización Mundial da Saúde. E, claro, diante de estudín que non hai alternativa, porque se os laboratorios non fabrican determinados medicamentos, se ou non os poñen no mercado, pois, en fin, hai problemas de suministro e demais. Bueno, pois houbo outros tempos nos que había laboratorios públicos que fabricaban medicamentos. Pode volver a velos. Pódense crear empresas públicas que fabriquen medicamentos, pois non ter este problema, pero pois parece que non interesa tampouco. En fin, imos co repaso ás titulares dos diarios dixitais. Titulares dos dixitais que comezamos pola portada do Diario Público. O goberno vai permitir símbolos políticos e ademais unha misa, do fillo de Tejero, na nova tumba de Franco. Destaca tamén este diario, este dixital, que os Franco á desesperada piden de novo suspender a exhumación do dictador. Tamén titula Público que Barcelona prohíbe abrir novos locales de xogo e de apostas para evitar adiccións. Este diario tamén sinala que Batet expulsa a deputada de Vox, Macarena Olona, da Diputación Permanente. Batet e Marisel Batet. O Congreso pecha a legislatura con un debate sobre os tres últimos decretos do goberno. Titula tamén que a esquerda pide en vano diálogo para Cataluña diante do inmovilismo de Pedro Sánchez, que un home asesina a súa exparella en Denia, que a xuicio a sarxento, irá a xuicio a sarxento da Garda Civil de Lanzarote, que denunciou acoso tras acabar coa caza furtiva de pardelas. Tamén que Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP pactan rexeitar a sentenza e aludir á autodeterminación. Tamén sinala este diario que Bruxelas avisa a España de que o presuposto para 2020 non asegura o axuste exixido, por parte da Unión Europea. E que unha investigación da Unión Europea apunta a que os seus contratos con Microsoft están vulnerando a protección de datos. Tamén destaca este diario que foi prorrogado o secreto na causa do roubo do móvil de unha asesora de Pablo Iglesias hasta despois do 10N. Ata que pasen as eleccións non se levanta o secreto sobre o roubo do móvil a unha asesora de Pablo Iglesias. O número de millonarios en España quintuplícase nos últimos 9 anos, titula este diario. Como ven, son os anos que corresponden á crisis. Bueno, pois a crisis supuxo quintuplicar o número de millonarios en España. Este diario tamén di que Ciudadanos mete no Parlamento Andaluz a aplicación do 155 a 2 semanas do 10 de novembro. Chuvia moi forte este martes en toda a área mediterránea e neve nas montañas, titula tamén este dixital. Si Sánchez pacta coa dereita, hai un paquete de medidas neoliberales esperando para aplicarse, di Toni Valero nunha entrevista que publica este dixital. As protestas mantéñense tamén en Chile, son 30 pesos, son 30 anos, titula este diario. Hai 13 mortos xa en Chile e a protesta social encende o mundo. Cambiamos de diario, en el diario.es, neste dixital destacase que o presidente do Parlament desoe o constitucional e tramita a resolución sobre a autodeterminación de Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP. Tamén sinala el diario que Sánchez fixo electoralismo con Cataluña e non lle saiu ben e por eso saca a momia en helicóptero. En esto di é Pablo Iglesias nunha entrevista. Sánchez fixo electoralismo con Cataluña, non lle saiu ben e por eso saca a momia en helicóptero. Tamén titula que aos contactos entre Moncloa e o goberno limítanse a uns whatsapps entre Calvo e Aragonés, que o centro de Barcelona levanta a persiana tras os atercados e estamos en días de peritaxes en comercios e resignación na rúa. A metade dos españois consideran que a sentencia do procés foi xusta e proporcionada, segundo unha enquisa, destaca tamén el diario. E Junqueras, Oriol Junqueras, descarta pedir o indulto. Poden o meter por donde lle esquepa, di Junqueras. Forcadell admite que quizás os políticos independentistas non tiveron empatía cos cataláns non separatistas. Últimas horas de Franco no Valle dos Caídos, rezo pola unidade de España e queixas pola súa exhumación, titula tamén este digital. O Supremo rexeita un último intento da familia Franco de anular a providencia que facultaba a entrada á Basílica do Valle. E tamén titula as exhumacións pendentes dos fusilados do franquismo enterrados xunto ao seu verdugo. Di que Bruxelas alerta a España de que non cumple cos objetivos de gasto nin de déficit polo carácter provisional do goberno. Titula tamén que a Unión Europea hastiada do Brexit asume como posible unha saída sin acordo o 31 de outubro polo caos de Londres, e que 8 asesores científicos do goberno de Murcia dimiten pola manipulación na crisis do Mar Menor. En Infolibre destácase que o goberno non revelará a ubicación da lápida de Franco, que planea guardar nun almacén de patrimonio nacional. A familia non reclamou a lousa, que pesa 1.500 kilos, que durante casi 44 anos tapou a tumba do dictador. Destaca tamén a última triquiñuela legal dos Franco para evitar a exhumación do dictador, que hai un detector de metales para que nin a familia poida gravar a exhumación do tirano. Outros titulares en Infolibre: Junts por Cat, Esquerra Republicana e a CUP registran unha resolución que defende debatir sobre a autodeterminación. Casado propón unha vía de dudosa legalidade para quitarlle as competencias de prisións a Cataluña. Vox monta o número na deputación permanente e intenta quitarlle o sitio a Ciudadanos despois forzar un debate sobre Cataluña. Arranca a comisión que investigará as irregularidades de Alba Madrid e o trato de favor á empresa do caso Ayuso. Aguado pon límites á comisión de investigación de Alba Madrid. Ciudadanos non permitirá que se ataque personalmente a Ayuso. Outra asignatura pendente: España non ten ningún só centro de crisis contra a violencia sexual. Titula tamén Infolibre que os profesionais de televisión española defenden o intachable traballo da xornalista da cadena pública que foi atacada por Vox e exdirectivos xunto co Partido Popular. Que Bruxelas advirte ao goberno de que o plan presupostario pode incumplir as reglas fiscales europeas. Que observadores internacionais expresan a súa preocupación pola interrupción do escrutinio en Bolivia. E tamén que un home degolla a súa muller en Denia en presencia da filla de ambos, e que Bolle, o abogado de Puigdemont, deféndese. Asegura que non ten relación alguna co blanqueo nin co narcotráfico. E agora pasamos á portada do diario El Mundo, a portada digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o tema de Cataluña sigue pues levando titulares no xornal El Mundo. Agora mesmo o titular é: Cataluña, os independentistas desafían o constitucional e reafirman no Parlament a vía secesionista. Adoctrinamento, xeración procés, a protesta como a traballo de clase nos institutos. Jordi Sánchez, o procés non é ningún engano, se o fora Felipe VI non realizara a súa locución. Despois, presupostos, varapau de Bruxelas o goberno, o gasto do 2020 multiplícase por 4, o máximo recomendado. Xornalís Congreso expulsan a Vox da permanente, ocupar os asentos de Ciudadanos e tratar de impor un debate sobre Cataluña. Pagos a conta, Montero salva a Cataluña, Valencia, Murcia e Cantabria co seu decreto express, Madrid, Carmena, abandonou nun almacén o teatro de autómatas que restaurou por 75.000 euros, memoria histórica, extremas medidas de seguridade para exhumación de Franco e, por último, alerta pola Dana que trae chuvias intensas oeste peninsular e Baleares. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no diario El País, o secesionismo desafía o Tribunal Constitucional e defenderá o no Parlamento a autodeterminación. Titula tamén sinala este diario na edición digital que as vendas de comercios e bares de Barcelona desplómanse. Jordi Sánchez di que Torra actuou tarde e tamén destaca o soño do dictador. Un interactivo, un vídeo interactivo no que explica que Franco imaginou, impulsou e supervisou personalmente durante casi dúas décadas a construción do Valle dos Caídos, un percorrido audiovisual pola historia e o significado do gran monumento do réxime, que se pode ver en El País Digital. Destaca tamén este diario que este titular a Barcelona que iba lle a sentencia e que Bruselas reprende a España polo gran risco de desviación do déficit público. Francis Franco di que pelear a exhumación contra un goberno e contra o BOE é imposible e tamén destaca que unos gráficos nos que di así se moveron as enquisas tras os sucesos en Cataluña. Eses gráficos parecen mostrar como o Partido Socialista tira hacia baixo nas enquisas e sube o Partido Popular e Vox. O resto dos partidos tamén hacia baixo. Unha deputada de Vox forza a súa expulsión tras rebelarse por un baile de asentos con Ciudadanos o goberno. Titula tamén El País: un xefe estúpido pode ser peor para o corazón que o colesterol. Quen estudí o médico Enrique Gavilán. A protesta social desborda a Piñera e sume a Chile nunha grave crisis. Japón entroniza o emperador Naruhito. Trudeau gaña a selección, se afronta un segundo mandato en minoría. Tamén destaca que foi detido un home por degollar a súa exparella en presencia da súa filla en Denia. Tamén podemos ler en El País que o Parlamento Británico dille a Johnson: non gastes o noso tempo nin nos falte o respeto. E así chegamos a unha da tarde, chegamos así ao final, ao remate desta outra mirada de hoxe. E mañá, mércores xa, día 23, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será como sempre dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día, agradecemoslles que continúen sintonizando a programación normal, a programación habitual de Radio Leiros.